В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Том, жауап юк. Том, жауап юк. Кая киттесең бу малай? Том, жауап беруші жоқ. Қаршық көзлігін бұрын ұшына қойды, һәм бөлмені қарады. Аннары көзлігін маңғайына қойды, һәм тағын бөлмені қарады. Бала шағаны ізләгенде аңа көзлік керек түгел еді. Ул аны матурлық үшін ғана алды. Қаршық ашуланып, «Әлегірсің әлі, мен сені!» Ул сібірке алды да аны карауат астына кіртті. Анда да бір кім жоқ еді, бір пісі ғана шықты. Ғұмірімде мұндай баланы көргенім жоқ еді. Қаршық бақшаға шықты, һәм помидорларына көз салды. Том онда да жоқ еді. Шуннан ул тағын «Том!» деп қаты етіп қышқырды. Оның артында қыштырдаған тауыш естілді. Қаршық қошарға тілеген малайны көрді де курткасынан іліктірді. «Әлбәттә! Шоланда қарарға ұнатқанмын. Нишләдің сен анда?» «Ішлемедім. Шулайдыр. Күр әлі ол қолларыңны, ауызыңа қара, нәрсеге бұялды ол еріннәрің?»
«Білмем, түткей.
Мен білем. Қойнатмаға бұялған ол. 40 тапқыр айттым бетінді, қағылма қойнатмаға дедім. Бір әлі шул шыбықны».
«Әй, түтей, қорағыз әлі, не оланда?»
Қаршық қорқып артына қарады. Малай шул мезгілді бейік құйма аша секірді де көзден юқ болды. Ай көрді, қияш алды.
Полли түтей башта аңламады. Аннары «Ах, син малай ақтығы» деп юмшақ қына күліп қойды.
«Шуқлығына көптен еленірге уақыт енді еғойса. Неше тапқыр алдалады енді ол мені. Бұ юлы ақыллырақ болырға керек еді. Дүниеда менім кібік қарт юлерден де ақмағырақ кіші еқтір. Бұ малайның ұтліклері бек көп әм түрлі шол. Таң атты, яңа шуқлық. Башында нелер барлығын қоям білесің. Әйтерсің, ул ашуымны нешік шығарасында, елмайырға нешік мәжбүр етесінде, оны шыбық білән қиыни алырлық хәлім юқлығында біле. Үстімдегі борышны өтәмейм шул. Мұның үшін Құдай мені кешірсін. Шыбық білән қинамасаң, баланы бұзасың» деп язылған. «Мен гүнахлы кіші, оны еркәләп бұзам. Мұның үшін түгі дүниада әлегәшәк әлі, миңа да, оңа да. Иблис бит ол. Әні ішләтәсің?
Мәрхүме апамның ұлы бит ол. Ул ятимні қинарға нешік қол көтерілсін. Қинамасам да өкінәм, қинасам да жүрегім ауырта. Кішілерінің қысқа ғұмірі қойғы білән тулы дейілген кітапта. Шыннан да шулай бит. Ул бүгін мәктәпке бармай, кешке қадар тұрай тибіп жүрі, әмінім бұрыш оңа жаза беру. Хәм мен бұ бұрышны өтеяшәкмін. Ертеге ауыр іш қушамаңа. Бу матур булмас инде иртәге балаларның бәйрәме, әмма нишләтәсең? Аның иң яратмаганы эш. Шулай да башка юл юк. Югыйсә ул юлдан язачак.
Том бүген чыннан да мәктәпкә бармады, һәм вакытын бик күңелле үткәрде. Ул Джим исемле малайга утын кисеште. Кичке ашка көчкә кайтты. Джим ішінің 4-тен 3 үлішін башқарғанда, Том аңа білген көргеннәрін сөйлерге де үлгірді. Әтомның үге інісі бұ уақытта шыраларыны жиыштырған, шүнкі ол сөз тыңлаушан малай. Джим шуқланмай, үлкеннәрге қаршы сөз әйтмей. Том кешкі ашына ашағанда, Полли түтей аңа сұраулар берді. Бір қатлы кішілер кібік, ол өзін бик яқшы дипломат деп ойлайды.
«Том», деді ол, «бүгін мәктәптә бигісі болмады ма?»
«Юқ, түтәй».
«Әллә бигісі еді ма?»
«Әйе, түтәй».
«Құйынасын келмәді ма, Том?»
Том нәрсәдір сезінді, шикләнді.
«Юқ, түтәй», деп жауап берді ол, «келмәді».
Полли түтәй Томның көлмәген тұтып қарады.
«Тирләмәгенсің дә хәттә», деді ол.
Полли өзіннен бик қанағат болды. Томның күлмәге юышмы икәнен ул нишек җиңел белде бит. Малай берни дә аңламады. Әмма Том хәйләне сизде һәм җавап та тапты.
Мәктәптә без малайлар белән башыбызны кыюда шылаттык. Күрәсеңме, чәчләрем әле дә кипмәде.
Полли түтәйнең кәйфе төште. Ләкин шунда ук аның башына тагын бер фикер килде.
Том, башыңны кыюга тыкканда күлмәгеңнең якасын мин теккән җирдән сүтмәгәнсеңдер бит. Шишәле курткаңны.
Томның йөзе яктырып китте. Ул курткасын шиште. Күлмәкнең якасы тегелгән иде.
Ярар, ярар, аңламассың сине. Мин сине мәктәпкә бармыйча су куйынгансыңдыр дип уйладым.
Ярар, ачуланмыйм. Син ялганчы, әмма алай бик начар малай түгел икәнсең.
Поллиның хәйләсе барып чыкмады. Шулай да малайның бу юлы тәрбияле булуына ул сөенде. Шул вакыт сүзгә Сит кушылды.
Сез аның якасын ак җеп белән теккән идегез, ә монда кара җеп белән тегелгән.
Әйе шул, мин ак җеп белән теккән идем, Том.
Том аларны тыңламады. Бүлмәдән чыгып китте һәм Ситка:
"Моның өчен кирәгеңне бирәм мин синең", дип кычкырды.
Малай утырды да якасыннан ике энәне алды. Аларның берсе ак, берсе кара җепле иде.
Сит әйтмәсә, түтәй белми иде аны.
Ситның кирәген бирәм әле мин, мәңге онытмас.
Том, әлбәттә, бөтен шәһәр горурланырлык малай түгел иде. Ул үрнәк булган малайларны белә һәм аларны күрә алмый иде.
Ул инде 2 минуттан үзенең бөтен кайгыларын онытты.
Том үзенә яңа мауыгу тапты.
Ул сызгыру усталыгына өйрәнү иде.
Мондый сызгыруны ул бер таныш негрдан ишетте. Ә хәзер шуны яхшылап өйрәнергә теләде.
Негр кыш сайраган кебек сызгыра иде. Шундый сызгыру чыксын өчен телне аңкауга тидерергә кирәк.
Тырышлыгы ярдәмендә Том бу сызгыруны бик тиз өйрәнде.
Ул моңа бик сөенде. Урам буйлап атлады. Авызында аның музыка иде.
Малай үзен яңа планета ашкан кебек хис итте. Әмма аның сөенүе тирәнрәк, самимирак иде.
Җәйге кичләр озын була. Күн әле һаман якты иде.
Кинәт Том сызгыруыннан туктады. Аның каршында үзеннән озынырак малай басып тора иде.
Сент-Петербург шәһәрендә һәр яңа кеше яңалык була иде. Бу малай бик яхшы костюм кигән. Гади эш көнендә бәйрәмчә киенгән иде. Башында әйбәт эшләпә, өстендә яңа куртка һәм яңа чалбар. Аягында башмак, хәтта галстугы да бар. Аның янында Том үзенең костюмын бик хәерче дип уйлады.
Малайлар озак берни дәшмәделәр. Соңыннан Том: "Измәңне изимме?" диде.
"Кагылып кара," диде малай.
"Әллә кагылмас дисеңме?"
"Кагыла алмыйсың."
"Әгәр теләсәмме?"
"Булмай."
Авыр тынлык урнашты. Аннары Том сүзен дәвам итте.
"Исемең ничек?"
"Минем исемемдә синең ни эшең бар?"
"Күрсәтәм мин сиңа."
"Йә, күрсәт. Ник күрсәтмисең?"
"Тагын бер генә сүз әйтеп кара."
Бер сүз, ике сүз.
Булдымы, я?
Коранчык сөйләшә.
Теләсәм бер кул белән дә җиңәм мин сине.
Ник җиңмисең соң?
Күп бәйләнсәң кирәгеңне аласың.
Хи, синең кебекләрне күргән бар инде.
Киендең, ясандың да әллә кем дип белдең мәллә үзеңне?
Эшләпәсең күр әле.
Ышамыйм әллә.
Ышамаса бәреп төшер, башың ике булса.
Әллә куркыр дисеңме?
Тип кенә кара.
Әйдә, бар, юлыңда бул.
Әй син, башыңны ярырмын менә.
Ярган ди берәү.
Ярармын шул.
Нәрсә көтәсең соң?
Үзең һаман яныйсың, үзең берни эшли алмыйсың, куркасыңмы?
Син хәлсездән курыккандый.
Куркасың шул?
Исем китте.
Куркасың.
Тагын тынлык урнашты. Малайлар урыннарында басып тордылар.
Том: "Ишкын моннан", диде.
"Үзең ишкын", диде тегесе.
Нишләп мин ишкынырга тиеш? Ә нишләп мин?
Алар шулай басып тордылар. Аннары итешә башладылар. Малайлар шулай узак итештеләр дә туктадылар.
Абыйдан кыйнатам әле мин сине, куркак кешекне, дип башлады Том. Ул сине бер бармагы белән дә йыга.
Курыккан ди синең абыеңнан.
Минем дә абый бар, синекеннән олырак.
Шынлыкта бер синең дә абыйсы юк иде. Том аягы белән тузанда сызык сызды.
Менә шушы сызыкның бу ягына чыкмыйсың. Шундый каты кыйнармын, гәүдәңне дә күтәрә алмассың.
Малай шунда ук сызыкны атлап чыкты.
Яле нишек кыйнарсың икән? Итешмәдем мин сиңа, кирәгеңне бирәм.
Я, карыйк, нишләрсең икән?
2 цент бирсәң кыйныйм.
Малай кесәсеннән 2 бакыр акча чыгарды һәм мыскыллап Томга сузды. Том аның кулына сукты. Тәңкәләр җирдән тәгәрәделәр.
Малайлар мәчләр кебек сугыша башладылар.
Алар бер-берсен чәчләреннән тартты, борыннарын тырнадылар һәм тузанга баттылар.
Ниһаят, бу сугыш тынды. Томның малай өстендә утырганы күренде. Ул аны кыйный иде.
«Кишер мине диген», диде Том малайга. Ләкин малай ышкынырга тырышты һәм йылый башлады.
«Кишер мине диген»,
Том тагын малайны кыйный башлады. Ахырда малай Томнан кишерүен сорады.
«Сабак булсын», диде Том һәм малайны җибәрде. «Башка вакытта белерсең».
Малай костюмыннан тузанын какты да китте. Үз-үзенә Томның кирәген бирергә вәгъдә итте. Том җиңүенә горурланды. Ул өйгә кайтырга борылды. Шунда теге малай аңа тош атты.
Тош Томның аркасына эләкте.
Том аның артыннан өйенә кадәр куды һәм шулай аның кайда яшәгәнен белде. Ул анда озак басып торды.
Ниһаят, малайның әнисе чыкты һәм Томны әшәк сүзләр белән әрләде.
Өйгә Том бик озак кайтты. Ул әкрен генә тәрәзәдән керә иде.
Ләкин капкынга эләкте. Каршысында түтәйе басып тора иде.
Малайның пышырак киемнәрен күргәч, ул аның шимбә ялын катерга хезмәтенә әйләндерергә кирәк дигән карарга килде.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!